Азаттык радиосунун хабарларын одан ары уакыт бедери бағдарламасы мен жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Эсерсебай. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарлама Қазақстандағы туризм саласына арналады. Қазақстанда туризмнен түсетін кіріс 2011 жылы 80 миллиардтан астам теңгені құрады. Бұл туралы спорт және дене шынықтыру істері жөніндегі агенттік төрағасы Талғат Ермегияев хабарлады. Алайда Қазақстан туристік қауымдастығының мамандары 2011 жылы туризмнің жағдайы жақсармады дейді. Алдымен бүгінгі бағдарламада көтерілетін мәселелерге қысқаша тоқталып өтсек. Қазақстандықтар елдегі туризм туралы не ойлайды?
Сервис көрсету ұнаған жоқ, бізді бұлай көрсетін табиғат өте әдемі.
Ақша жағын ұнамат, ал қалған нелерін бәрі ұнамат.
Инфрақұрылымдар алмытқан жағдай болса, адамдар баратын еді.
Туристік салада қандай қиындықтар бар?
Статистиканы қарасақ, туристердің азайғанын көрсетіп,
ең танымал бағыттар қандай?
Негізі Қазақстан көретін де жерлер өте көп. Египет, Таиланд, жазық болса ол Болгария, ең бірінші орында ол Турция өздеріңіз біледі.
Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламада осы және өзге мәселелер туралы толығырақ айтатын боламыз, арнамыздан ажырамаңыз. Қазақстанның танымал жоғары оқу орындарының бірінде оқитын студент Қайрат Аманжолов уақыты келгенде Қазақстанның туристік жерлеріне баруды жақсы көреді екен. Ол жаз мезгілінде Көлсайға барған саяхаты туралы айтып берді.
2 күндік демалыста суббота жексенбі күндері Көлсайға барып қайтып едім. Жазда Көлсай өте әдемі екен. Ол туралы көп естіген соң бардық. 6 сағаттық жол екен осы Алматыдан. Автобуспен бардық. Жұма күні кешке дейін шығып кетіп, суббота күн таңғысын жетіп, жексенбі күні қайттық. Нақ үйде болдық. Кәдімгі адамдар тұрып отқан бір үйдің бір екі бөлмесін босатып берді арнайы бізге. Олардың өздерінің сол бизнес екен сол. Сол ауылдың көбі сондай бизнеспен айналысады екен. Үш уақыт тамақ кіреді. Көлсайдың өз табиғаты әдемі екен. Солға Көлсай бір бардық, сосын Көлсай екке көтерілдік те қайттық. Сосын қайындыға кетесі күні қайындыға бардық. Көлсай мен қайындының табиғаты өте керемет, әдемі.
Қайрат Аманжолов көңілге кірбің түсіретін тұстарда болды дейді.
Бірақ бізге Көлсайдың ұнамағаны, бізге ол жерде Көлсайдағы гид ұнамады. Өйткені ол жақта гид тарих туралы көп іштеме білмейді екен. Іштеме айтқан жоқ отыр. Мынаяқпен жүреміз, мынаяқпен жүреміз деп отыр сүйреді. Өте қатты шаршадық. Жаңбыр жауды. Бір ұнамаған тағы да автобус. Ескі болғаннан автобустың есігі тесік екен. Содан біз келе жатқан бойы шаң шытып қайттық. 6 сағат бойы. Жол нашар екен. Секіріп автобус біз туристік агенттік арқылы өзіміз 12 жарым теңге бір адамға билет сатып алып бардық. Сервис көрсету ұнаған жоқ, бізді бұлай көрсетін табиғаты өте әдемі.
Жас азамат осыдан кейін де Қазақстанның өзге де туристік аймақтарын аралауды көздеп отыр.
Пайши Барханы деген. Және де Шарын каньонына барғым келеді, тағы Бурабайға, Оқжетпеске деген де көп қой Қазақстанның әдемі жерлері. Соларға барып қайтсам ба деген.
Туризм әлемдік экономикада басты рөлдердің бірін атқарады. Дүниежүзілік туристік ұйымның деректері бойынша ол әлемдік жалпы ұлттық өнімнің 10 бөлігін, халықаралық инвестициялардың 11%-нан астамын, әлемдік өндірістегі әрбір 9-ші жұмыс орнын қамтамасыз етеді. 1993 жылы Қазақстан дүниежүзілік туристік ұйымға нақты мүше болып кірді. Алматы қаласының тұрғыны және үш баланың анасы Гауһар Ысмайылова жылына бір рет отбасымен бірге демалысқа баратындарын айтты. Әдетте олар Қазақстанның бір жеріне баруды жөн санайды екен. Ол былтырғы жылы сапары туралы баяндады.
Біз былтыр жазда июнь айында демалуға Алакөлге бардық. Жол өте ұзақ болды, жол нашар. Екі отбасы болып бардық, екі бухта жалдадық. Бір бухта бір күндігі 15 000 теңге болды. Туристический компания арқылы жалдадық. Ол бухтаның ішінде ыңғайлы болды. Тамағына бөлек төледі. Көлге бару үшін кәдімгідей жаяу 15 минутта жүретін жер. Жолдың бәрі тас, құм болғандықтан балалармен біз өте қиналдық. Бұлай бізге ұнады. Суы жылы. Кешкісін кәдімгідей далада үлкен кинотеатр сияқты балаларға кино көрсетті, мультфильмдер көрсетті, дискотекалар болды балаларға. Сол жағы өте қызық болды.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық экономия қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Кадырменди тыңдарман, сиз Азаттык радиосунан Уақыт бедери бағдарламасын тыңдап отырсыз. Бизнес ресурс ақпараттарына сүйенсек, Қазақстандағы туризм саласының ішкі жалпы өнімге шаққандағы үлесі Қырғызстанның көрсеткіштеріне жетті. 2000 жылы аталған көрсеткіш 0.2% құраса, 2010 жылы 2%-ге жеткен. Өткен жылы Қырғызстанның көрсеткіштері де осы шамада болған екен. Ал Ресей мен Германияның үлесі сәйкесінше 1.4 және 1.6% құрады. Түркия, Австрия мен Қытай сияқты туристер көп баратын аймақтардың кірісі ішкі жалпы өнімге шаққанда 2-4% арасында құбылып тұр. Осыған орай Қазақстан туризм саласы дамыған елдер қатарына жетпей отыр, дейді мамандар. Гаухар Исмаилова Қазақстандық туристік орталықтардың сапасы бағасына сай емес, дейді.
Ондай қымбат болғандықтан көп адамдар бара бермейді. 15 мыңға мен қоймас едім, оны бір 5 мың теңге болса жақсы болатын дейді. Соңына қарамастан адамдар өте көп барады, өткені бізде баратын жерлер өте аз, Ыстықкөл жабық, Бурабайға жол өте ұзақ кетеді, сондықтан жағажай жоқ, сол Алакөлге бәрі барады, таңдау жоқ. Баратын едік, отбасыма қатты ұнады, былай айтқанда. Ақша жағын ұнамады, ал қалған нелерін бәрі ұнады.
Қазіргі таңда Өзбекстан, Қырғызстан, Ресей сияқты көрші мемлекеттер Қазақстанда туристік көрсеткіштері бойынша артта қалдыруда, дейді мамандар. Олардың сөзінше, Қырғызстан мен Өзбекстанның артықшылықтары туризм бұл елдерде басымды мемлекеттік саясат болып табылады. Бюджеттен тікелей субсидиялар, өкілетті органдардың жоғары мәртебесі, салық салудағы жеңілдіктер бар. Туристер үшін Қазақстанда 700 саяхат бағыттары ұсынылады. Қазақстанның туристік қауымдастығы директорының орынбасары Шакира Әділбекова елдегі танымал аймақтарды атады.
Ол енді Бурабай, осы Алматы облысына алатын болсақ, өзіміздің Алматы облысымызда да өте көп жерлер бар, баратын, иә, Алакөл. Вот. Сосын енді Восточный Казахстан дейміз ғой, ол жердегі Маралсай дейтін нәрселі жерлері бар, көретін. Негізі Қазақстанның көретін де жерлері өте көп, бірақ өзіміздің Қазақстандағы туристер де білмейді. Ондай табиғаты бар, әдемі жерлері бар екен, қайырға бару керек. Негізі алатын болсақ, Қазақстанда көретін де көрсететін жерлер өте көп. Біздің Қазақстанда ашылатын май айынан бастап уже туристер осы Қазақстан бойынша жүріп көре алады. Негізі сентябрьдің аяғына дейін, октябрьге дейін ғой, тур выходного деп болады.
Шакира Әділбекова Қазақстандағы туристік агенттіктер саны жеткілікті, дейді.
Былтырғы жылдың статистикалы сыналатын болсақ, 1400 тур агенттер және туроператорлар Қазақстан бойынша бар. Оның ішінде мысалы компаниялардың бәрі и турагентте болуы мүмкін, и туроператорда болуы мүмкін. Заңда жазылмаған, мысалы, бір компания только бір лицензия алу, а мен жұмыс істеу болады деген. Сондықтан, мысалы, сол 1400 компания алатын болсақ, оның енді 80%-ында екі лицензиясы бар шығар. Меніңше жеткілікті. Қазір де бірақ ашылып отыр ғой, соған қарағанда енді интернет жобасымен елдер жұмыс істей болса, сол кезде меніңше жеткілікті.
Маман алаяқтардың қолына түсіп қалмау үшін не істеу керек екені туралы әңгімеледі.
Келісім шартқа біздің туристер туристік компанияға келген кезде келісім шартқа қол қоймайды, қойса оны оқымайды біріншіден, қоя салады да сосын уже барып келгеннен кейін бір жағдайлары болса, ұнамайтын оларға оны сотқа береді. Бірінші туристік компанияға келген кезде ең біріншіден лицензиясын қарау керек. Екіншіден ол сол компанияда қауымдастыққа кіретін сертификат алып тұрады кірген жерде. Үшіншіден келген кезде ол бәр мағлұматты алып, одан келісім шартты оқып, танысып, сосын қол қою керек. Келісім шартқа қол қойғаннан кейін олар бәр төленді деген қағаз алу керек.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан Уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан Уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Зейнеткер Алмагүл Құрбанова да жақын арада шипажайға барған екен. Ол осындай орындардың қаншалықты жоғары сұранысқа ие екеніне куә болыпты.
2011-дің қараша айында жолдасым екеуміз көптен бері бір ойлап жүрген Ұйғыр ауданындағы ыстық суға бардық. Бронь анамды жасаған жоқ болатынбыз. Барып сол жердегі адамдармен сөйлесіп, орын жоқ деді. Шым таныс арқылы орын таптық. Бұл жерде адам көп екен енді. Көп болғанда, мысалы, Алматыдан баратын адамдар телефон арқылы сол жерден алдын ала тапсырыс беріп қояды екен. Сөйтеді екен, кешкісін барады екен де, сенбі жексенбі сол жерде болып, жексенбіні қайта екен. Сондай енелермен алматылықтар өте көп барады екен, мені байқағаным. Күндігіне бір адам басына 5 мың теңге.
Алайда ол жерлерде арнайы мамандардың қажет екені анық, дейді ол.
Айтады ғой, ол ыстық судың пайдасы аяқ қол ауырғанға, тері ауруларына, сондайларға өте пайдасы көп деп елдерден естігенбіз. Бірақ та бір маған ұнамаған жері, ол жерде не дәрігер жоқ, не бір көмек. Енді ұлыстық суға барды да біз өзіміз қанша уақыт түсу керегінде білмейді екенбіз. Мысалы, біз номерді болдық та, суға бар жаңа бір 30-40 минуттай түсік та, қайтадан номерімізге келеміз, демаламыз, бір сағат, екі сағат демалып, терлейді екен адам, со теріміз басқасын қайтадан барамыз, бір 30-40 минут түсіп сөйтіп жүрдік. Оны бізге жаңа жүрегімізге әсетті ме, жоғарыда қан айналымызды көтере ме, ондай біле алмадық та, ешкім тексере алмады, ешкім сұрай алмады. Енді әркім өзіне, дәрігер өзіне, медбике ана жерде жүрген өзіне өзінің жағдайын жасауға тырысады екен. Сондай бір жағдайлар болса, әттең дүниеде кішкене қынжылыңқырап қайттық, әйтпесе енді әлгі ем болсын деп қайттық қой енді. Сон бұл енді Қазақстанның өзінің бір жатқан денсаулыққа жасайтын бір шипажайы ғой енді. Соны бір кішкене жан-жақты дұрыстап, тағы да бір қосатын жерлерін қосса, инфрақұрылымды дамытқан жағдай болса, адамдар баратын еді.
Шакира Әділбекова қауымдастықтың мемлекетке қандай туристік аймақтарда инфрақұрылымды дамыту қажет екенін айтатындарын жеткізді.
Біздің Қазақстан туристік ассоциациясы не жасайды? Бұл мысалы былтырғы жылда алатын болсақ, біз Жамбыл облысы бойынша мастер-план жазып, қай жерде не салу керек, қай жерде не көрсету керек, қандай турлар жасауға болады деген бәрін жазып ұсыныстарды бердік. Енді ол саласында қай жерде қандай қонақ үйлер керек па, әлде музей ма дегенде картада көрсетіп бердік. Енді оған ақшаға жет, жартысын өзі соны салып жатқан адамдар жергілікті бюджеттен, я қалғаны жұ мемлекет тарапынан. Биылғы жылда алатын болсақ, қазір Ақтөбе облысында сол мастер план жазудамыз. Қай жерде не қалай жасау керек, қай жердің жолын жасау керек. Ол жерден білесіздер, Тараздан да Ақтөбе облысында Западная Европа, Западный Китай жолы өтеді ғой. Сол жерде сервисный точкалар болу керек. Ол сервисный точкаларда не болу керек, не қажет, туристер сол жолмен кетіп баратқан болса. Соның бәрін біз жазып берудеміз. Біздің жұмыс жазу, арғар тоже мемлекет тарапынан, сол облыс тарапынан енді ақша бөлім жатса жақсы болады.
Спорт және дене шынықтыру істері жөніндегі агенттік ақпараттары бойынша туристік саланың жиынтық табыс 2011 жылғы 9 ай көрсеткіштері бойынша 82,3 миллиард теңгені құрады. 2010 жылғы осы кезеңмен 78,2 миллиард теңгемен салыстырғанда 5,2% ұлғайған. Алайда Шакира Әділбекова ешқандай жоғарылау байқалмады дейді.
Мысалы, туристер көбейіп кетті деп, мысалы, баратын жылдағы өздерінің мемлекеттері бар ғой. Ол Египет дейміз, я Дубай дейміз, өздеріңіз естіп жатсыздар. Қазір қандай жағдайлар болып отыр ол жақта. Статистиканы қарасақ, сол себептермен туристердің азайғанын көрсетіп тұр. 11 жылда бізде жаңа бағыттар ашылады. Былтырғы алатын болсақ, ол Финляндия, біз 3 жыл болдық сол бағытта жұмыс істеуіміздеміз. Одан бізде Болгария бір ұлда 2 жыл болды жұмыс істеп жатқан сол бағытта. Одан Хайнань былтырдан бастап тоже қазір чартерный рейс дейміз ғой, көтеріліп жатыр. Ал биылғы жылда алатын болсақ, қазіргі уақытта тоже біздің туроператорлар дейміз ғой, шетелдіктермен жұмыс істейтін. Олардың бағыттарында да жаңа бағыттар ашпақ қойлары бар. Ал статистика жағын алатын болсақ, енді уақыт көрсетеді деген ойдамын мен. Туристер қай мемлекеттерді өзіне таңдайтын? Ол біз айтамыз ғой, есть уже отработанный аймақ. Сол аймақтар ма, одан басқа Литва ашып жатырмыз. Бұл жерде чартер көтерілейін деп жатыр. Уақыт көрсетеді.
Шакира Әділбекова қазақстандықтар жиі баратын шетелдердегі танымал аймақтарды атады. Сондай-ақ ол елдегі ішкі туризмді дамытуға көп жұмыс істеліп жатыр дейді.
Күздік және қысқылық ол Дубай, Египет, Таиланд, жазық болса ол Болгария, ең бірінші орында ол Турция. Өздеріңіз білетіндер, да? Одан Иссык-Күл өзіміздің жақын мемлекет, одан Хайнань, Гоа, Индия. Вот осы бағыттарда көбінесе туристердің баратын мемлекеттер. Ал ішкі туризмге келетін болсақ, 2005 жылы біз бірінші рет Қазақстанда туристік ақпараттық орталық аштық. Ол ақпараттық орталық экотуризм саласында жұмыс істейді. Ол ашылған кезде шетелдік донор компаниялар көмектесіп, қазір бүгінде Қазақстан бойынша облыстарында 88 қонақ үйі бар. Біздің Қазақстанда ең бірінші орында тұрған ол, біз айтамыз экотуризм деп, сосын деловой туризм. Көбінесе осы себептермен біздің Қазақстанға келеді. Экотуризмді неліктен таңдайды десеңіз, шетелдіктерге ол бірінші келген кезде табиғаты, одан қаса таза ауа, таза тамақ, натуральный продукт дейміз ғой, өйткені өздері бәрін жасайды қолдарынан. Тұратын үйлер мысалы ол қонақ үйлер, өздерінің мысалы біз алатын болсақ, тұратын облыста үйлерінің бір-екі комнатасын босатып, сол жерге таза төсек, таза жабықтар қойып, үш рет тамағы бар, сонысын алатын болсақ, ең аз 5000 теңге. Вот. Сондықтан сол қазір сол жобамен жұмыс істейміз. Біздің ақпараттық орталық жұмыс істеуде, күнде онда туристер келеді. Туристер звондайды, қай жерге барса қалай дегендей сұрақтары қойып. Негіз сол бағытта жұмыс істеп жатырмыз. Енді тағы тур выходного дня дейміз ғой, демалыс күндерде қазір сұраныста турлар.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген уақыт бедері бағдарламасы аяқталды. Бағдарламаны дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттық радиосының толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.